Cienījamie kolēģi, pēc pārtraukuma mēs atsākam saimes sēdi. Atgādinu, ka mēs izskatām likuma projektu grozījumu likumā par policiju un turpinām debatas par 4. Saimes frakcijas jaunais laiks deputātu priekšlikumu. Nākošais debatēs pieteicies deputāts Dzintars Rasnačs.
Cienījamā priekšsēdētāja, godā tie deputāti, apvienība Tēzimē un brīvība LNK atbalsta policijas tiesības apvienoties arotbiedrībās un aizstāvēt savas tiesības un intereses. Strādājot tieslietu ministra amatā, man bija zināma pieredze arī sadarbībā ar tiesnešiem šajā jautājumā. Tiesneši šo problēmu risināja citādāk kā tiesvaras pārstāvi, lai gan likums aizliedz viņiem veidot arotbiedrības. Viņi jau 1992. Gadā atjaunoja to Latvijas tiesnešu biedrību, kas bija darbojusies pirms Latvijas okupācijas un bija dibināta jau 1929. Gadā. Un Latvijas tiesnešu biedrība samērā veiksmīgi gan pirms Latvijas okupācijas, gan arī pēc 1992. Gada 1. Februāra ir aizstāvējusi savas profesionālās intereses. Bet šeit stāsts ir nedaudz par citu struktūru. Te runa jau ir par specializēto civilu dienestu, te runa ir par cilvēkiem, kuri vistiešākā veidā ir izpildvarā. Un, manuprāt, liekt cilvēkiem, kas strādā izpildvarā konkrēti policijas struktūrās veidot arotbiedrības, ir arī samērā bīstam, jo tas var veidot tās attiecības, pa kurām runāja šeit deputāts Arvīds Ulme. Tātad tas var veidot tādas darba attiecības, kurā darbiniekam šajā situācijā konkrēti policistam ir absolūti beztiesisks stāvoklis. Vai šāds policists, kuram ir absolūti beztiesisks stāvoklis, spēj rīkoties saskaņā likumu? Tas ir jautājums jums visiem. Kam ir izdevīgs policists, kurš darbojas nevis saskaņā likumu, bet gan saskaņā priekšnieku norādījumiem, pat ja tie ir nelikumīgi? Tā ka es aicinātu atbalstīt šo priekšlikumu un atgādinu, ka apvienība Tēzumiem un brīvība LNK arī to atbalsta. Paldies.
Deputāts Juris Dobels, otro reizi.
Cienītie kolēģi, šorīt no rīta es centos paust mūsu apvienības viedokli par atbalstu valdībai tad, kad mēs uzskatīsim to par vajadzīgu. Šinī gadījumā, cik ir redzams, valdībā nav, topošajā valdībā, pareizāk sakot jau tapušajā, nav vienot viedokļi par šo jautājumu. Līdz ar to mēs piedāvājam savu atbalstu vienam no viedokļiem ar cerību, ka tas palīdzēs tālāk risināt šīs samilzušās problēmas. Tā kā redzat, jau pirmā diena jaunās valdības darbā mums dod iespēju paust savu viedokli, jo atrodoties šajā valdībā no šīs dienas, nu, mums būtu jāsāk domāt, kuram no valdības partneriem vairāk uzticēties vai mazāk. Tagad mums ir brīvā domāšana, sava domāšana, un mēs skaidri un gaiši paužam atbalstu jaunā laika priekšlikumam.
Deputāts Mareks Segliņš.
Godājumie kolēģi, es mēģināšu pavisam īsi. Bez šaubām policijai ir jābūt kārtībai, un bez šaubām policists nevar apšaubīt sava priekšnieka rīkojumu, iet pa labi, iet pa kreisi, strādāt naktī, un vienalga, kāds būtu šis rīkojums. Bez šaubām policists nevar streikot, jo, manuprāt, tas būtu ļoti nenopietni, ja visu mūsu valsts policija iziet ielās un protestēt pret valdības politiku. Bet mēs nevaram liekt policistiem cīnīties par savām sociālajām garantijām. Un es redzu, ka arotbiedrība varētu būt tieši tas instruments, ko policisti varētu izmantot sarunās gan ar savu vadību, gan ar savu ministru, gan ar valdību. Lai varētu risināt jautājumus par virsstundu apmaksu, par bērnu piedzimšanas apmaksiem, jo policijā tieši ir šī ļoti hierarhiskā sistēma. kur ģenerālim ir ļoti grūti runāt ar leitnantu vai ar kapteini. Tieši tāpēc, kad ja ģenerālis pateic pa labi, ir tā, kad ir jāiet pa labi. Un tieši arotbiedrība varētu būt tas instruments, kur risināt sociālos jautājumus. Un neredz nekādu ļaunumu, ja šāda arotbiedrība būtu. Viņi ir Igaunijā, viņi ir Lietuvā, nav tur policija apstājusies, nav iestāja kaut kāds pagrimums valstī. Līdz ar to mans viedoklis ir tāds pats, kā bija tajā laikā, kad es biju iekšlietu ministrs, viņš nav mainījies. Policistiem ir jāļauj apvienoties arotbiedrībās, lai risinātu savus sociālos jautājumus.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā vēl kas piebilstams? Ja nav nekas piebilstams, lūdzu deputāts balsot par 4. Frakcijas jaunais laiks priekšlikumu, lūdzu. Zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 69 deputāti, pret 7,5 deputāti atturējās. Priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies, kolēģis, lepojos ar mūsu lēmumu. Piektais priekšlikums, deputāts Buzājo priekšlikums nav atbalstīts.
Atklājuma debats deputāts Ladimirs Buzājos.
Cenīmēs prezidents, cenīmē kolēģē, par mani piekta priekšlikumai. Nepieļaut arī nepilsaniem strādāt policijai, nebūt tādas karstas diskusijas, kā pa 4. Priekšlikumai. Varbūt tikai Dobeļa kungs piebils 2-3 vārdās. Kaut gan visi šie silti vārdi par demokrātiju, par nepamatotu ierobežojumu, nepieļaušanu, visi šie silti vārdi attiecas arī uz mana piektai priekšlikumā. Uzskatāt nepilsēdēs ne tikai par policijas darbības objektu, bet pieļaut arī viņam apsargāt mūsu ielas, kur viņa arī dzīvē. Un es uzskatu, ka šis nepamatots praktiski rasiskais cilvēktiesību ierobežojums ir tas pamats, uz kura pamata ir arī citas ierobežojumas. Jo nevar būt brīva tautai, kas ierobežoja citu tautu tiesības. Un šo nepamatotu aizlīgumu atsilhada, tas ir solis priekšā, solis demokrācijas. Un pildīti atbilst visas Eiropas rekomendācijas, kurā ir saņemta Latvijā 21. Gadsimtā. Aicinu balsot par.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Ja nekas nav piebilstams, lūdzu deputāts balsot par 5. Deputātu Buzājo priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 20 deputāti, pret 69, neviens deputāts neaturas, priekšlikums nav atbalstīts.
Vairāk priekšlikumu nav saņemta aicina atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsu 84 deputāti, pret nav atturas 5 deputāti, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, nosaukt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešam lasījumam.
7. Janvārs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešam lasījumam 7. Janvārs. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma civila likumā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Edgars Jaunups.
Godājumie kolēģi, izskatām likumprojektu grozījumu civila likumā pirms otrā lasījuma. Pirmais bērnu un ģimenes lietu ministra Ainara Baštika priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Gudējumi kolēģi, pie 4. bērnu ģimenes lietu ministra priekšlikums. Tabulā ir norādīts, ka komisija atbalsta šo priekšlikumu, lai arī komisijas lēmums ir šo priekšlikumu neatbalstīt, uz ko pēc būtības norāda arī 6. juridiskā biroja priekšlikums šajā pašā pantā, kur otrā daļa ir izteikta tikai citā redakcijā. Tad komisijas lēmums neatbalstīt.
Atklājuma debats deputāts Leopolds Ozoliņš.
Cienījamā priekšsēdētāja, cienījamā jaunā koalīcija, dārgie kolēģi, es ceru, ka saprāt balss uzplaiksnīs ar jaunu sparu. Ja jūs uzmanīgi palasītu pirmā lasījuma redakciju 42. pantā, tad šeit rakstīts, ka pirms laulāšanās dzimtsarakstu nodaļā ir jāuzrāda ārsta apliecinājums par veselības stāvokli. Brīnumainā kārtā, to pat bija grūti iedomāties, varbūt man kā ārstam bija grūti iedomāties to, ka lūk, šis apliecības uzrādījums varētu pazust no otrā lasījuma redakcijas. Vakar mēs atzīmējām pasaules AIDS dienu. Saslimstībā ar AIDS, kā ugunsgrēks, ir skārus jau Igauniju, arī Latvijā viņi izplatās un pāriet no tradicionālām kategorijām narkomāniem, un homoseksuālistiem pāriet uz ģimenēm, tātad sievietēm, kam ir daudz vieglāk inficēt. Es ceru, ka vakar jūs redzējāt šo raidījumu, kas atstāja ļoti spēcīgu iespaidu. Un šodien mēs gribam rīkoties pretēji šim iespaidam, pretēji veselīgam saprātam. Ja kāds man varētu paskaidrot, kāpēc jaunlaulātiem nav jāzina, vai viens vai otrs laulātais ir slims ar diabētu, ar HIV infekcija vai AIDS stādijā, vai ģimenē varētu būt multiplā skleroze un tā ir konstatēta. Alkoholisms, arī iegūtās slimības kā neauglība, veneriskās slimības, daltonisms, kas ir iedzimta slimība, psihiskā saslimšana, šizofrēnija, maniakāla depresīvā psihoze un daudzas citas. Būt šeit jāpapildina ne tikai ārsta izziņa, bet pat ģenētiķa konsultācija. Tādēļ es aicinu neatbalstīt šo juridiskās komisijas redakciju, pārstrādāt vai atgriezties. Būtībā vispareizāk būtu atgriezties pie pirmās redakcijas, ka ir jāiesniedz ārsta apliecinājums par veselības stāvokli. Tā mēs paglāpsim ļoti daudz jaunās topošās ģimenes no nepatīkamiem, traģiskiem pārsteigumiem, no laulības šķiršanas. Tāpēc es aicinu neatbalstīt šo juridiskās komisijas sliedzienu un balsot pret.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Ja nekas nav piebilstams, lūdzu deputātus balsot par 4. bērnu un ģimenes lietu ministra priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsot 12 deputātu, pret 69, atturas viens deputāts, priekšlikums nav atbalstīts.
5. deputāta Gešina priekšlikuma daļai atbalstīts 6. Saeimas juridiskā biroja priekšlikumā.
Vai deputāts Jānis Strazdiņš ir pieteicies debatēs? Nē. Par 5. un 6. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
7. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
8. juridiskā biroja priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
9. juridiskā biroja priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputātiem iebildumu
10. juridiskā biroja priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
11. juridiskā biroja priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
12. bērnu un ģimenes lietu ministra priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
13. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
14. bērnu un ģimenes lietu ministra priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
15. bērnu un ģimenes lietu ministra Ainara Baštika priekšlikums komisijas lēmums neatbalstīt. Lūdzu balsot.
Par 15. priekšlikumu. Lūdzu deputātus balsot par 15. bērnu un ģimenes lietu ministra priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 82 deputāti pret viens, neviens deputāts neaturs, priekšlikums ir atbalstīts.
16. Bērnu un ģimenes lietu ministra priekšlikums, komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
17. Bērnu un ģimenes lietu ministra priekšlikums, komisijas lēmums atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
18. Bērnu un ģimenes lietu ministra priekšlikums, komisijas lēmums neatbalstīt.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu.
Linda.
Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 47 deputāti, pret 33, atturas 6 deputāti, priekšlikums ir atbalstīts.
19. Bērnu un ģimenes lietu ministra priekšlikums, komisijas lēmums atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
20. Bērnu un ģimenes lietu ministra priekšlikums, komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
21. Bērnu un ģimenes lietu ministra priekšlikums, komisijas lēmums atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
22. Bērnu un ģimenes lietu ministra priekšlikums, komisijas lēmums neatbalstīts. Lūdzu balsojumu.
Deputāti lūdzu balsojumu par 22. Priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 84 deputāti, pret viens, neviens deputāts neaturs, priekšlikums ir atbalstīts.
23. Bērnu un ģimenes lietu ministra priekšlikums, komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
24. Bērnu un ģimenes lietu ministra priekšlikums, komisijas lēmums atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
25. Bērnu un ģimenes lietu ministra priekšlikums, komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Izskatīt, kolēģi, visi grozījumi civil likumā otrajam lasījumam, lūgt atbalstīt likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 83 deputāti, pret un atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešiem lasījumam 17. Decembris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešam lasījumam šā gada 17. Decembris. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civil likuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Edgars Jaunups.
Godājumie kolēģi, izskatam likumprojektu grozījuma likumā par atjaunotās Latvijas Republikas 1937. Gada civil likuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību. Tā kā otriem lasījumam neviens priekšlikums saskaņā ar Saeimas kārtības rulu netiks saņemts, komisija lūdz atbalstīt minētā likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 85 deputāti, pret viens, neviens deputāts neaturs, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 17. Decembris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešam lasījumam šī gada 17. decembris. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts. Civil stāvokļa aktu likums. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Edgars Jaunups.
Godājumie kolēģi, izskatām likumprojektu civil stāvokļa aktu likums. Pirmais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, komisijas lēmums atbalstīt.
Vai deputāts Leopolds Ozoliņš ir pieteicies debatēs? Nē, paldies. Deputātiem iebildumu nav.
Otrais, trešais, ceturtais. Es arī esmu otrais un trešais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, komisijas lēmums atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
Ceturtais juridiskās komisijas priekšlikums, komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Piektais deputāta Giešina priekšlikums, komisijas lēmums neatbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
Sestais deputāta Giešina priekšlikums, komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Septītais deputāta Giešina priekšlikums, komisijas lēmums neatbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Astotais deputāta Giešina priekšlikums, komisijas lēmums atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
9., 10. un 11. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
12. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
13. deputāta Gešina priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
14. un 15. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
16. deputāta Gešina priekšlikums daļai atbalstīts 18. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
17. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts juridiskās komisijas 18. priekšlikumā.
Par 17. un 18. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
19. un 20. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
21. Deputāta Gešina priekšlikums daļai atbalstīts juridiskās komisijas 22. priekšlikumā.
Minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
23. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
24. un 25. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
26. Saeimas juridiskās komisijas priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
27. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
28. Deputāta Gešina priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
29. un 30. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
31. Deputāta Sokolovska priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
32. un 33. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
34. Deputāta Gešina priekšlikums komisijas lēmums neatbalstīt.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīms. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 22 deputāti, pret 69 deputāts neaturs, priekšlikums nav atbalstīts.
35. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
36. Deputāta Gešina priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
37. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
38. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
39. 40. 41. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
42. Juridiskā biroja priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
43. Juridiskās komisijas priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
44. un 45. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
46. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
47. Deputāta Gešina priekšlikums daļai atbalstīts jau iepriekš izskatītajā 15. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
48. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
49. Deputāta Sokolovska priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
50. Deputāta Gešina priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
51., 52., 53. un 54. Juridiskā biroja priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
55. un 56. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
57. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
58. un 59. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
60. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
61. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
62. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
63., 64. un 65. Saeimas juridiskā biroja priekšlikuma komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
66. un 67. Saeimas juridiskā biroja priekšlikuma komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
68. Saeimas juridiskās komisijas priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
69. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
70. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
71. Deputāta Gešina priekšlikums komisijas lēmums neatbalstīt.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 23 deputāti, pret 64, neviens deputāts neaturas, priekšlikums nav atbalstīts.
72. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
73. Deputāta Gešina priekšlikums daļai atbalstīts jau iepriekš izskatītajā 15. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
74. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
75. Deputāta Gešina priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
76. un 77. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
78. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
79., 80. un 81. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
82. Deputāta Gešina priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
83. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Godājamie kolēģi, ir izskatīt visi grozījumi priekšlikuma minētajā likumā. Lūgums atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 87 deputāti, pret 1 saturs 1 deputāts. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešam lasījumam.
17. decembris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešam lasījumam 17. decembris. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Edgars Jaunups.
Godējamie kolēģi, izskatam grozījumus likumprojektā grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Pirmais un vienīgais priekšlikums šajā likumprojektā ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums. Komisijas lēmums atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
Aicinu atbalstīt likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 90 deputāti, pret un atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešam lasījumam.
10. decembris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešam lasījumam 10. decembris. Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts likums par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājumās teritorijās. Otrais lasījums – tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Dzintars Zaķis.
Godājamie kolēģi, cienījamā priekšsēdētāja, šodien mums ir darba kārtībā tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas sagatavotais likumprojekts par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājumās teritorijās. Sagatavots uz otro lasījumu. Kopā tikai 99 priekšlikumi. Tātad pirmais ir reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts otrajā atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputātiem iebildumu nav.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļaujot astotajā atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Devītais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Desmitais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
13. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
14. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Deputātu Deņisova un Solovjova priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
16. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Deputātes Sēles priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
18. Deputāta Deņisova un Solojova priekšlikumi nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Reģionālās
atvainojos, mēs deputāti lūdzu balsojam par 18. Deputātu Solojova un Deņisova priekšlikumiem. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoju 23 deputāti, pret 60, atturas 3 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
19. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Radzeviča kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Deputātes Seiles priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu
22. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu
24. Ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts, ietvers 26. Deputātes Seiles priekšlikumā.
Deputātiem iebildumu 0.
27. Deputātes Seiles priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 29. Kā arī 28. Ir iekļauts 29. Atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu 0.
30. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
31. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. Zemkopības ministrijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu 0.
33. Deputāta Simpsona priekšlikums ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputātiem iebildumu 0.
34. Deputātes Seiles priekšlikums ir atbalstīts jau iepriekš iekļautajā 30. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
35. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu 0.
36. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 37. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu 0.
38. Deputātes Seiles priekšlikums ir daļēji atbalstīts un ietvērts 39. Deputāta Simpsona priekšlikumā.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu 0.
Kur pretī 40. Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums par šo pantu nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
41. Deputātes Simpsona priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu 0.
42. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
43. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu 0.
44. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
45. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu 0.
46. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu 0.
Kā arī 47. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
48. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
49. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu 0.
50. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Radzeviča priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Kur pretī 51. Atbildīgās komisijas priekšlikums par šo pantu ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
53. Deputātes Seiles priekšlikums nav atbalstīts.
52.
Atvainojos, 52. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
53. Deputātes Seiles priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu 0.
54. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
55. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
56. Deputātes Seiles priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
57. Atbildīgās komisijas par šo pantu priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
58. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra priekšlikums atbalstīts mainot turpmāko numerāciju.
Deputāti neiebilst.
59. Deputātes Seiles priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu 0.
60. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
61. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu 0.
62. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu 0.
63. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 64. Deputāta Simpsona priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu 0.
Arī 65. Vides ministra vietā reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 66. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts iestrādāts 67. Atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu 0.
68. Deputātes Seiles priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts jau iepriekš atbalstītajā 62. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
69. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu 0.
70. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
71. pirmais deputāta Simsona priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 79. Priekšlikumā.
Deputātiem iebildumu nav.
72. Priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts jau iepriekš izskatītajā 61. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Zemkopības tad 73. Ir zemkopības ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts iekļauts 62. Jau izskatītajā
Deputāti
priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
74. Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
75. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
76. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
77. Deputātu Deņisova un Solovjova priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu
78.
Nav.
Juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts 79. Priekšlikumā.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
80. Vides ministra vietā reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrs daļai atbalstīts un iekļauts 81. Atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
82. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
83. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
84. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
85. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu
nav. 86. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 87. Atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
88. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts daļēji un iestrādāts 89. Atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
90. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
91. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
92. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
93. Deputāta Deņisova un Solovjova priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts jau iepriekš izskatītajā 83. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
94. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
95. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
96. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Arī 97. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Līdzīgi arī 98. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un visbeidzot 99. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav. Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Var balsot 91 deputāts, pret un atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 6. Janvāris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 2005. Gada 6. Janvāris. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījums korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā. Pirmais lasījums ir diskāks komisijas vārdā. Deputāts Mareks Segliņš.
Kolēģi, juridiskā komisija ir izstrādājuši šo priekšlikumu, un aicinu viņu pieņemt pirmajā lasījumā.
Steidzamība.
Un lūdzu piešķirt steidzamību.
Cienējami kolēģi, lūdzu balsot par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 88 deputāti, pret un atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu, lūdzu
pieņem pirmajā
balsot,
lasījumā.
Jā, par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, zvanu.
Nē, 5 dienas.
Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 91 deputāts, pret un atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam un izskatīšanas laiku otrā lasījumā.
5 dienas.
Līdz 7. decembrim priekšlikuma iesniegšanas laiks un izskatīšana.
Aiznākošie sēdē.
16. decembra sēdē. Jā. Tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. decembris un izskatīšanas laiks otrajā lasījumā 16. decembris. Cienījamie kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis juridiskās komisijas lūgumu izdarīt izmaiņas likumprojektā grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā noņemot šim likumprojektam steidzamību. Atgādinu, ka šo likumprojektu sēdes sākumā mēs izslēdzām no darba kārtības reģistrācijas numurs 999. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, paldies. Cienījamie kolēģi, tomēr veiksim balsojumu par steidzamības noņemšanu likumprojektam ar reģistrācijas numuru 999 grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsu 85 deputāti, pret un atturas nav, steidzamība ir noņemta. Paldies. Cienījamie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdzu izdarīt izmaiņas šā gada 2. decembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā Saeimas lēmumu projektu par atbildīgās komisijas nomaiņu likuma projektam Eiropas komercas sabiedrību likums. Vai deputātiem ir iebildumi par darba kārtības maiņu? Nav. Tad lūdzu deputāts balsot par lēmumu projektu par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam Eiropas komercas sabiedrību likums. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 90 deputātu, pret un atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Cienījamie deputāti, Saeimas prezidijs informējos par to, ka šodien tika piešķirts bezalgas atvaļinājums deputātam Vilim Krištapānam laikā no 2. līdz 9. decembrim. Cienījamie kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu Kirštēnu, Kastēnu, Pētersonu, Briežu, Džīļu un citu deputātu pastāvīgo priekšlikumu. Saeimas lēmumu projektam par situāciju Ukrainā sakarā ar prezidenta vēlēšanām. Saeimas deputāti lūdzu šo lēmumu projektu iekļaut 2. decembra Saeimas sēdē. Vai deputātiem ir iebildumi? Tad, ja kādam no deputātiem ir iebildums, mēs varam runāt par lēmumu projektu nodošanu komisijai vai par iekļaušanu nākošajā sēdē. Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Jā, godējamie deputāti, lūdzu tātad nobalsot par iekļaušanu un nosūtīšanu ārlietu komisijai. Un es arī aicinu, ja kādam ir priekšlikumi, iesniegt viņus šodien līdz 12:00. Paldies.
Tad, cienījamie kolēģi, mēs balsosim par priekšlikumu iesniegšanas termiņu līdz šodienai 17:00. Lūdzu. Tad balsosim vispirms par nodošanu ārlietu komisijai, tad par priekšlikumu iesniegšanas termiņu lūdzu zvanu par nodošanu ārlietu komisijai. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 74 deputāti, pret 11, 8 deputāti atturas. Lēmuma projekts nodots ir ārlietu komisijai, un priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šodien 17:00. 12, es atvainojos jau. Ir cits priekšlikums. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Jānim Urbanovičam. Ne, Andrejam Kļimentjevam.
5. decembris.
5. decembris. Tad mums ir divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir ārlietu komisijas priekšsēdētāja priekšlikums šodien 12:00. Otrs priekšlikums deputāta Klementjeva priekšlikums 5. decembris. Lūdzu vispirms balsojam par deputāta Klementjeva priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 19 deputāti, pret 70, atturas 2 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts, tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šodien 2. decembris 12:00. Paldies. Cienījamie kolēģi, visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Lūdzu reģistrēties ar reģistrācijas kartēm. Lūdzu zvanu. Reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek sagatavot reģistrācijas rezultāti, cienījamie kolēģi, uzreiz pēc sēdes beigām aicinu jūs ārā pie saimas aizdedzināt svētku eglīti. Vārds paziņojumam deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Godājamie kolēģi, pēc eglas aizdedzināšanas sēde ārlietu komisijā. Paldies. Ārlietu komisijas dalībnieki.
Vārds paziņojam deputātam Staņislavam Šķesteram.
Es lūgtu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas locekļus uz sēdi 12.00. Paldies.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Aleksandram Bartaševičam.
Cīņējami deputāti nav reģistrējušies. Juris Dalbiņš. Inna Drūviete. Krišjāns Kariņš. Vilis Krištopāns. Linda Murniece. Leopolds Ozoliņš. Einars Repše, Marek Segliņš. Artis Pabriks, Igars Solovjovs. Dzintars Zakis. Ausma Ziedoni Kantāne. Paldies.
Līdz ar to cienījamie kolēģi. 2. decembra sēde ir slēgta. Paldies.
Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Nu pat beigusies kārtējā saimes sēde un par tajā skatītajiem jautājumiem, kā arī svarīgāko aizvadītajā nedēļā, pēc neilga brīža jums pastāstīs saimes frakcija pārstāvji, bet pirms tam īss kopsavilkums. Sēdes sākumā 75 deputātiem balsojot par, tika apstiprināta Aigara Kalvīša vadītā valdība. Bet runājot par pārējiem darba kārtības jautājumiem, gribu atzīmēt, ka izskatīšanai komisijās tika nodoti 9 jauni likumprojekti. To vidū arī Eiropas komerces sabiedrība likums, karatiesu likums un politisko partiju likums. Pirmajā lasījumā tika akceptēts grozījums cilvēku genoma izpētes likumā, grozījuma valsts civildienesta likumā un grozījuma korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā. Savukārt otrajā lasījumā, citu starpā, deputāti atbalstīja arī grozījumus teritorijas plānošanas likumā, grozījumus civillikumā un grozījumus likumā par policiju. Bet galīgajā lasījumā pieņemti 9 likumi. Te kā būtiskākie minami grozījumi autopārvadājumu likumā, kuru otrreizējai caurlūkošanai bija atsūtījusi valsts prezidente, kā arī grozījumi likumā par maternitātes un slimības pabalstiem un Pasaules veselības organizācijas vispārējā konvencija par tabakas uzraudzību. Bet tagad vārds frakciju pārstāvjiem un pirmais runās Tautas partijas frakcijas deputāts Mihails Petkevičs. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Man ir tiešām patiesas prieks par to, kad šodien saimes plenārsēdes sākumā 75 saimes deputātiem, jeb 3 ceturdaļām balsojot par, tika apstiprināta Tautas partijas frakcijas priekšsēdētāji un saimes deputāti Aigara Kalvīša izveidotais ministra kabinets, kurā apvienojušās 4 labējās saimes partijas. Šis tiešām ir, es domāju, nozīmīgs brīdis, jo šī varētu kļūt par valdību, kurai ir vispriekšnoteikumi strādāt ilgi, ražīgi, padarīt daudz darbus, kuri līdz šim nav risināti vai kur šobrīd ir sasāpējušies, tādi kā veselības aprūpes problēmas un Latvijas konkurētspējas kritums pasaulē, kā arī cīņa ar inflāciju. Viss šīs problēmas šī valdība es ticu, ir un var spējīgi risināt. Valdībā ir ļoti spēcīgs ministra sastāvs, un tā ir plašs un pārliecinošs atbalsts Saeimā. Tā kā es domāju, tas visiem ir ļoti nozīmīgi, un šeit varētu tuvākajā laikā sagaidīt daudz labus darbus. No pāriem Saeimas darba kārtībā aizstāvjamiem jautājumiem es vēlētos arī vērst uzmanības to, ka šobrīd Latvijas Republikas Saeimā ir nodots paziņojums izskatīšanai par situāciju Ukrainā sakarā ar prezidenta vēlēšanām, un līdz ar to arī Latvija kā demokrātiska un parlamentāra valsts ir būtībā šeit ir sagatavots projekts, viņš ir nodots šobrīd ārlietu komisijai, un nākamajā plenāra sēdē viņš tiks skatīts un apstiprināts, un šeit arī Latvija un Latvijas parlaments izsaka savu viedokli par šīm notikšajām prezidenta vēlēšanām Ukrainā un piekrīt ECO un Eiropas Savienības viedoklim par to, ka patreizie vēlēšana rezultāti nevar tikt atzīt par spēku esošiem un kad tātad šī situācija ir jārisina ar demokrātiskām metodēm un normāli nepiemērojot spēku vai vardarbību. Paldies.
Paldies Mihailam Petkevičam no Tautas partijas. Nākamajam vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājam Augustam Brigmanim. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien mums ir atkal jauna valdība. Šajā valdībā strādā Zaļo un Zemnieku savienība. Un mēs turpinām vadīt tās sfēras, kuras ar iepriekšējās divās valdībās, tā ir labklājība, vide, zemkopība. Mēs esam gandarīti, ka šajos amatos ir mūsu iepriekšējie ministri, jo cilvēki gaida pēcticību, cilvēki gaida prognozētību, cilvēki gaida šo politiķu solījumu reāli izpildi. Un mēs Zaļo Zemnieku savienību apsolam, ka tās sfēras, ko mēs turpinām vadīt, tie solījumi, kas ir dot iepriekš, tiks pildīti. Tas ir konkrēti jautājumi, kas skat pensiju indeksāciju turpināsies tādās apmēros un tādās nostādnēs, kādas ir bijuši gan par papalstiem jautājumi, kas skat tātad vides sakārtošanu, jautājumi, kas ar Eiropas Savienības struktūra fondu nodrošināšanu mūsu Latvijas laukiem. Tās ir mūsu lietas, pa kurām mēs iestājāmies iepriekšējā valdībā un iestāsimies arī uz priekšu. Mēs esam gandarīti, ka vērā ņemta valdības deklarācija ir mūsu politiskā nostādne par teritāro reformu, kad mēs redzam, ka šis brīvprātības princips tiks ievērots ar uz priekšu. Mēs esam gandarīti, ka veidojas šie jaunie novadi un arī mūsu darbs perspektīvā būs veltīts uz tur, lai pašvaldības saņemtu šīs investīcijas Latvijas laukos un pilsētās, mazpilsētās novados, lai atkal būtu jaunas sporta hales, jaunas skolas, sakārtoti ceļi. Nu, tas ir tas, ko mēs esam solījuši saviem vēlētājiem un ko mēs arī pildīsim. Paldies par uzmanību.
Paldies Augustam Brigmanim no Zaļo un Zemnieku savienības. Tautas saskaņas partijas frakcijas viedokli šodien paudīs Valērijas Agiešiņas. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Šodien Tautas saskaņas partijas deputāti balsoja pret valdības apstiprināšanu. Mēs uzskatām, ka valdības veidošanas process ir bijis ļoti haotisks, un Tautas partijas un partijas jaunais laiks politici ļoti bieži mainījuši paziņojumus par saviem partneriem un politiciem. Valdības veidošanas process mums atgadināja Austrumu tirgu, kur, jo skaļāk bļausi, jo vairāk dabūsi. Vienā brīdī Kalvītis apvaino jaunu laika priekšsēdētāju Einaru Repši, ka tas nemāk uzvesties ar valstu izišu laika un kapelē pa vēstniecību jumtiem, savukārt jau pēc 4 stundām piekrit viņa deleģēšanai savā valdībā. Savukārt jauna laika līderis vēl 2 dienas atpakaļ apgalvoja, ka Kalvītis ir neprognozējams, kad premjera amata kandidāts pēkšņi paziņoja par Repšas un Tautas partijas biedra Andra Štielas iekļaušanu valdības sastāvā. Un tad īsti mums nav skaidrs, ko tad patiesība šie politici domā. Mēs uzskatām, ka valdības veidošanas process ir amorāls, un pēc mūsu domām tas saucamie labie politici nedomā par tautu, bet gan cīnas par naudu un amatiem. Runājot par likumprojektiem, vēlos vērst jūsu uzmanību tikai vienam. Ar tautas saskaņas partiju es atbalstu pieņemti grozījumi likuma par policiju, saskaņa ar kuriem policijas darbiniekiem ir tagad tiesības apvienoties arotbiedrības, kas ļaus policistiem aktīvi aizstāvēt un pārstāvēt savas intereses. Šīs grozījums pilnībā atbilst cilvēktiesību koncepcijai, kuru tautas saskaņas partija, protams, respektē. Paldies par uzmanību, vēl jums veiksmi!
Paldies Valērijam Agešinam no Tautas saskaņas partijas. Nākamajam vārds – frakcijas jaunais laiks deputātam Guntim Bērziņam. Lūdzu.
Labdien, cienītie radio klausītāji. Šodien Saimā apstiprināja jaunu valdību. Valdību, kurā piedalīsies arī partija jaunais laiks. Mūsu lēmums ieiet šajā valdībā nebija viegls. Partijā par to iekšienē bija dziļas un garas debats. Tomēr mēs sev atgādinājam, ka esam ievēlēti valdībā, lai strādātu Latvijas iedzīvotāji un Latvijas valsts labā. Tajā pašā laikā padarot valsts darbu caurspīdīgu, godīgu un profesionālu un samazināt valstī korupciju. Savās iekšējās diskusijās mēs nonācām pie slēdziena, ka, lai sekmētu mūsu mērķis, mums ir jābūt klāt pie lēmuma pieņemšanas, un mums ir jāiet valdībā. Tādēļ mēs arī nolēmām iet valdībā un uz to deleģēt savus labākos cilvēkus par ministriem. Mēs ejam valdībā, lai strādātu godprātīgi par tiem mērķiem, kuru dēļ jaunais laiks ir nācis politikā. Paldies!
Paldies Guntim Bērziņam no frakcijas Jaunais laiks. Mūsu pārraidi turpina Latvijas Socialistiskās partijas frakcijas deputāts Martiens Bekasovs. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien Saimā apstiprināja jaunu valdību. Mūsu frakcija balsoja pret šito valdību. Mēs domājam, ka sociāla-ekonomiskā situācija Latvijas tautas nesalabojas. Otrais šodien Saimā otrajā lasījumā izskatīja grozījums likuma par policiju. Frakcijas jaunais laiks piedāvā, ka valsts policija ir tiesības apvienotas arotbiedrības. Mūsu frakcija nav pret to, ka policija būs arotbiedrības, bet šodien valsts policija ir apbruņots militārs formējums ar militāram pakapiem un pilda savus pienākumus saskaņā ar reglamenta, statutos un pavēlēm. Pasaulē nav neviena valsts, kur militarizētas struktūras ir arotbiedrības. Koncepciju par valsts policijas demilitarizāciju izstrādīja 1994. gada Indrikova kungs, bijušais iekšlietu ministra vietnieks. Tāja koncepcija paredzēt policijas iestādes būs valsts civilas iestādes. Tāda patu kā tieslietu ministrija, veselības ministrijas un citas. Tad policistam nebūs speciālas pakapes, piemaksa par pakapiem un dienesta, kā jebkurš valsts ierēdņiem. Tas ir konceptuālais jautājums, un to varat izdarīt likuma paredzēta kārtībā. Vispirms vajag izdarīt koncepciju jaunu likumu par valsts policiju, jaunu ministru kabineta noteikumus par iekšlietu ministrija struktūru, maksu par darbu un garantijas. Valsts budžeta paredzēt pieteikos līdzekļus jaunai sistēmai, paredzēt samaksu par darbu brīvdienas, svietkos, naktī un citai. Es gribu piedāvāt jums vienu piemēru. Cilvēks 12 naktī zvana policijas iecirkņa inspektoram un saka, ka man mājas ieradies noziedznik. Lūdzu palīdzēt. Policijas inspektors atbild. Ziniet ko? Viņa darba laiks ir beidzās, tad lūdzu jūs pazvaniet manam priekšniekam ar viņu norunāt, kas man maksas par to, kad es strādāju naktī. Priekšnieks vai jūs par ieteikumu, tā kā jūs nesaskaņot, lūdzu zvanīt man 9 no rīta, kad man sāksies darba diena. Es domāju, ka var valsts policijas izveidoties tāda pati situācija, kā medicīna. Mēs domājam ne tikai par sociālas garantijas morālas valsts policijas darba apstākļos, bet arī garantēt par cilvēka dzīvību, veselību un viņas drošību. Paldies par uzmanību.
Paldies Martīnam Bekasovam no Latvijas Socialistiskās partijas. Nākamajam vārds apvienības tēzemei un brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājam Mārim Grīnblatam. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji! Šodien Saeima piedzīvoja trešo valdības maiņu un, protams, mūsu, tāpat kā sabiedrības vēlme, lai šī būtu bijusi pēdējā valdības maiņa šīs Saeimas laikā. Uzskatām, ka valdībai tiešām ir iespēja nostrādāt līdz beigām, jo tās pamatu veido divas lielākās labējās frakcijas Tautas partija un Jaunais laiks. Jau no pirmās dienas, kad tika gāzt Temšu valdību, mēs aicinājām strādāt pie tā, lai divas šīs frakcijas vienotos, uzskatījām, ka tikai tas ir pamats stabilai, ilglaicīgai valdībai. Mēs aicinājām arī pēdējā dienā gan Jauno laiku, gan Tautas partiju ieklausīties vienam otram un atrast kopēju valodu. Tomēr tas, ka viņi panāca vienošanās, protams, ir šo partiju abu vadītāji, gan Aigara Kalvīša, gan Enāra Repšas nopelns. Un domājam, ka šāds kompromiss ir labāks nekā nesamērīgi ilga sancensība. Uzskatām, ka valdība šī būs labāka nekā Emšu valdība, jo tai vairs nevajadzēs balstīties uz PCTVL deputātu reizēm vienas, reizēm otras, reizēm trešās daļas balsīm. Tā bija arī labākā iespējamā valdība, kādu varēja būt pēc Aigara Kalvīša nominēšanas, jo labāku variantu, kurā faktiski vienotos visas labajās frakcijas, mēs neredzējām. Vēl labāka valdība varēja būt tajā gadījumā, ja valsts prezidenta būtu uzticējusi stādīt šo valdību Krišānim Kariņam, iespējams, ka tādā gadījumā valdības sastāvs arī būtu mazliet citādāks. Tēvzemieši būs šīs valdības atbalstoša opozīcijas frakcija. Mēs atbalstām valdību, kaut ar tajā nav neviena mūsu ministra, jo labi saprotam, ka valdība, kurā būtu 5 frakcijas, kurā būtu gandrīz visi Saeimas deputāti, būtu pārmērīgi plaša valdība, un tik plaša valdība Latvijā nav vajadzīga, tik plaša valdība arī līdz beigām nenostrādās. Uzskatām, ka šādā gadījumā esam rīkojušies pareizi. Būs mums arī domstarpības ar šīs valdības partneriem jautājumā par mazākumu tautību konvenciju. Mūsu ieskats, ka nevajag steigties ar šo konvenciju. Jā, mēs pieļaujam diskusijas par minoritāšu iedzienu, bet tāpat laikā mēs neesam solījuši šīs konvencijas ratifikāciju. Nebūtu saprātīgi, ja mēs prasītu sev amatu valdībā un tāpat laikā iepriekšā pateikt, ka mēs šo konvenciju neatbalstīsim. Galā koalīcijas partneriem jābūt pietiekami solidāriem par to, ko tie lems. Savu pozīciju neesam arī mainījuši starp otrdienu un trešdienu, droši vien šeit bija neprecizitātes par to, ko mēs lēmām. Otrdienas vakarā mūsu doma pēc visai interesantām debatēm lēma par atbalstu Kalvīša veidojamajai valdībai. Nevis par mūsu ieiešanu šajā valdībā un nevis atbalstu izveidotajai valdībai, jo mēs pieļāvām iespēju, ka šī valdība varētu būt pēdējā brīdī arī tāda, ko mēs atbalstīt nevaram. Tā kā Jaunais laiks paklausīja mūsu aicinājumam un šajā valdība iekļāvās, valdība bija atbalstāma. Tāpat laikā partijas doma bija lēmusi, ka valdē tiek piešķirtas tiesības nepieciešamības gadījumā deleģēt ministru vai ministrus valdībā, un ar to tika domāts, ka varētu būt arī tāds gadījums, kad šos ministrus deleģēt nevajag. Otradienas rītā frakcija valdi izanalizējas visas par un pret arī pie šāda secinājuma nonāca. Mēs atbalstām valdību neatkarīgi no mūsu ministriem šajā valdībā. Vai valdība strādās līdz beigām? Tas pirmām kārtām atkarīgs no Jaunā laika un Tautas partijas sadarbības, mazāk no tā, vai cik sekmīgi vai nesekmīgi strādās Zemnieku savienības un pirmās partijas deputātu. Ja kāda no šīm frakcijām to vai citu iemeslu dēļ darba valdībā neturpinās, mēs valdību atbalstīsim arī tālāk. Protams, smagākie darbi ir priekšā, tas ir 2005. gada budžeta pieņemšana, ir vajadzīgas būtiskas korekcijas nekā tajā budžetā, kas bija Emša valdībā, attiecībā uz veselības nozaru, attiecībā uz zinātnes finansējumu, attiecībā uz nam īrnieku reālu atbalstīšanu un vairākam citām būtiskām problēmām. Mūsu frakcija balsos par, ja šie jautājumi viss tiks sekmīgi risināti, kā mēs arī ceram. Vēlam valdībai sekmīgu darbību. Paldies.
Paldies Mārim Grindlatam no apvienības Tēvzemei un brīvībai LNNK. Tagad jūs uzrunās politisko organizāciju apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšsēdētājs Jakovs Pliners. Lūdzu.
Esmu priecīgs jūs sveicināt, godētie radioklausītāji. Es pat nezinu, vai jūs man jāapsveic, vai jāizsaka līdzjūtību, bet šodien tiek apstiprināta karte, jauna valdība. Kā jums ir zināms, valdība Latvijā turās kaut kur vidē tikpat, tik notiek grūtniecība, bet kad jāpiedzim to bērnu, tad jau mainās jauna valdība. Dimžēl, pēdējos gadus Latvijā mūsuprāt nav bijusi neviena valdība, par kuru nebūtu kauns balsot, un kartu reizi mēs vērojam netīras politiskas spēlītis valdības veidošanas procesā. Sākuma Repši ir it kā cienīgs, uzticams partneris, pēc tam viņš, kā teica Kalviešu kungs, rāpu pa vēstniecības jumta, tad viņš atkal ir cienīgs saņemt aizsardzības ministra portfeļu. To pašu mēs dzirdam par Škēles kungu. Sākuma viņš it kā var novērst krīzi medicīnā, pēc tam viņš vērtējams kā kontroversiāla persona, un tātad šodien viņš valdība nav. Sākuma Tevzemieši aicināja jaunu laiku pievienoties koalīciju, pēc tam paši atsakas to darīt. Nu, absurda teatris, par kura visa tauta smējas. Daudz, patiešām daudz labas lietas ir ierakstīts valdības deklarācija, bet koalīcijas līgums ļauj secināt, ka šie uzdevumi atkal netiks iztenoti. Kartu reizi tautai grib iesmērēt labai konservatīvas politiskas ideālus, kuri sevi Latvija jau sen diskreditējuši. Atkal mēs mēģinām saimniekot, dzīvot, politizēt tāpat kā 34. gada, 1934. gada, bet mēs uzskatām, ka tas ir nekonstruktīvi un tas ir atavisms un pat bīstami mūsu valstī. Mums arī uztrauc to, ka Eiropas konstitūcijas projektu saima plāno ratificēt bez kaut kādas apspriešanas, bez tautas nobalsošanas un tā tālāk. Mūs uztrauc arī to, ka par vispārēju Eiropas minoritāšu aizstāvības konvenciju dokumentos nav nerunas. Bažas rāda arī tas, ka tik ilgu laiku neviena partija negribēja uzņemties atbildību par sabiedrības integrācijas jomu. Tas nozīmē, ka tas būs nākošajai valdībai otršķirīgs jautājums. Tomēr es uzskatu, ka mēs bijām spiesti balsot pret šo valdību, tāpēc, ka neviens nedomā ne par tautu, ne par akūtas problēmas risināšanu, patiešām domās, runās, ja tikai runā vienu, dara otru, domā trešu, bet, dimžēl, alka pēc amatiem, alka pēc finansu līdzekļiem. Es uzskatu, ka es līdzjūtu mūsu valstīm un jums. Un tomēr ticība vienmēr paliek, un es jums novēlu labu veselību un sekmes. Paldies!
Paldies Jakovam Plineram no politisko organizāciju apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā. Pārraides noslēgumā vārds Latvijas pirmās partijas frakcijas pārstāvei Jevgenijai Stalidzānei. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji! Apsveicu ar pirmo adventu un ceru, ka visi ar cerībām sagaidīs Kristus dzimšanas svētkus, Ziemassvētkus. Protams, jāatzīmē arī tas, ka šodien valstī ir atkal jauna valdība, kurā strādā arī Latvijas pirmā partija. Latvijas pirmā partija iepriekšējā valdībā, Latvijas pirmai partijai iepriekšējā valdībā bija 6 ministri, kuri ļoti labi visā iepriekšējā laikā nostrādāja. Radzevičs kungam ļoti labi izdevās panākt to, ka 1. septembrī arī Krievas skolās skolēni visu skolās, nevis uz ielām. Muižnieku kungs, sadarbojoties ar sabiedriskām organizācijām, ļoti labi nostrādāja pie sabiedrības integrācijas jautājumiem. Nu, un Lujāna kungs bija ļoti iecienīts un ļoti mīlēts uzņēmēju vidē, jo viņš rūpējās kā par lielajiem, tā par vidējiem un arī mazajiem uzņēmējiem. Šodien šajā valdībā Latvijas pirmai partijai trīs ministri turpinās darbu satiksmes ministra amatā Ainārs Šlesers un cerot uz viņa zināšanām un viņa enerģiju un darba spējām, ceru, ka viņam arī izdosies sakārtot jautājums, kas skar otrās kategorijas ceļus mūsu Latvijā. Iekšlietu ministrs Eriks Jēkabsons turpinās savu darbu jau labi uzsāktajā cīņā ar noziedzību, ar narkodīleriem, automobīļu zagļiem un citiem likuma pārkāpējiem. Ministri arī turpinās darbu pie tā, lai mēs tiktu pasargāt arī no starptautiskā terorisma. Ģimenes un bērnu lietu ministrs Ainārs Baštiks turpinās savu darbu pie bērnu un ģimenes lietu jautājumu risināšanas un Latvijas pirmā partija var apgalvot, ka šis jautājums mums ir bijis, būs viens no galvenajiem. Mūs uztrauc tas, ka tas vai jaunajā valdībā konsekventi tiks turpināts darbs sabiedrības integrācijas jautājumos un pareizi arī un vai tiks turpināts pareizi ievirzītais kurs izglītības sistēmā. Latvijas pirmā partija uzskata, ka jāstrādā konsekventi apzinīgi katram savā vietā bez nevajadzīgiem ekscesiem un bez liekas politizācijas. Tāpēc es ļoti ceru, kad šai valdībai būs pietiekoši ilgs mūžs, lai ministri tiešām varētu padarīt to, ko viņi ir apņēmušies valdības deklarācijā. Un es ļoti arī gribu novēlēt visiem radioklausītājiem, lai tas, ko jūs vēlaties no mūsu valdības, lai tas arī piepildās.
Paldies Jevgenijai Stalidzānei no Latvijas pirmās partijas. Līdz ar to visu frakciju pārstāvju viedokļi ir izskanējuši. Frakciju viedokļus vadīja Ines Auniņa uz sadzirdēšanos.